Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում մեկնարկող բանակցություններից առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկին պահանջներ է ներկայացնում հայկական կողմին արձագանքներ Երևանից։ Սյունիքի մարզում տեղյակ չեն, թե հատկապես սահմանային որ կետերից են հետ քաշվել ադրբեջանական զորքերը։ Երեք ադրբեջանցիների նահանջի մասին հայտարարել էր մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Փոխատեղումներ գլխավոր դատախազությունում, ինչու են հրաժարական ներկայացրել նախկին նախագահներ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի գործերը վարող դատախազները։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին։ Թուրքական լիրայի փոխարժեքը շարունակում է գահավիժել, Ուկրաինայի հարավում հազարավոր մարդիկ են տարհանվել Կախովկայի հեքի պայթեցումից հետո, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 7-9 աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստան, Սոչիում նա մասնակցելու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստերին, ինչպես նաև Եվրասիական կոնգրեսին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հունիսի 8-ին Մինսկում մասնակցելու է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների նիստին։ Վերջերս Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը չէր մասնակցել Մինսկում տեղի ունեցած ՀԱՊԿ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Ադրբեջանը և Հայաստանը խաղաղության շեմին են, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, ելույթ ունենալով ԵՀԿ մշտական խորհրդի արտահերթ նիստում։ Նրա խոսքերով Բաքուն սպասում է, որ Երևանը քաղաքական կամք դրսևորի լուծելու առկա երեք ուղղություններով տարաձայնությունները։ Հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում կրկին հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Երևանում վարած բանակցությունների հետո մեկնել է Թբիլիսի, այնուհետև նա այցելելու է Բաքու։ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը պատրաստվում է 3 նոր լրացուցիչ դաշտային գրասենյակներ բացել Կապանում, Իջևանում և Եղեգնաձորում։ Այս մասին հայտնել է առաքելության ղեկավար Մարկոս Ռիտերը Մարտունիում, հունիսի 1-ին ընդունելով Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի աշխատանքային խմբի Եվրամիության պատվիրակությանը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը ժամանել է Վաշինգտոն։ Այս ընթացքում նա հանդիպումներ է ունենալու նախագահ Ջո Բայդենի, կոնգրեսականների և ամերիկյան առաջատար գործարարների հետ։ Տնտեսական և պաշտպանական համագործակցությունը պետք է լինի Բրիտանիա ԱՄՆ համագործակցության երկու հենասյուները, այցից առաջ հայտարարել էր Բրիտանիայի վարչապետը։ Ուկրաինայի Կախովկայի հիդրոկայանի ամբարտակի ավերման հետևանքով առնվազն 7 մարդ անհետ կորել է, ասել է Նովայա Կախովկայի օկուպացիոն վարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Լեոնցևը։ Նրա խոսքերով Խերսոնի շրջանի 4 բնակավայրեր ամբողջովին հեղեղվել են հիդրոկայանի աղետի համար, ուկրաինական և ռուսական կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Թուրքիայի նորընտիր խորհրդարանը այսօր նոր խոսնակ է ընտրում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցություն և ազգայնական շարժում կուսակցության կողմից առաջադրվել է Նուման Կուրտուլմուշի թեկնածությունը, նախկինում նա զբաղեցրել է փոխվարչապետի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ակտիվորեն շարունակվող դիվանագիտական զարգացումների մասին արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլը մեկնարկելու է հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում, և ինչպես գրեթե բոլոր բանակցային փուլերից առաջ, այս անգամ ևս պաշտոնական Բաքուն հստակ պահանջներ է ներկայացնում հայկական կողմին։ Երեք ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարեց, թե Երևանն ու Բաքուն խաղաղության շեմին, սակայն հայկական կողմը մեջբերում պետք է քաղաքական կամք դրսևորի։ Ինչ է հասկանում ադրբեջանական կողմը քաղաքական կամք ասելով, և ինչպես են Բայրամովի հայտարարություններին արձագանքում Երևանում, կիմանանք Աստղիկ Վեդևյանից։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններում հիմնական խոչընդոտներն են, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում Հայաստանի անօրինական ռազմական ներկայությունը Բաքվի ու Ղարաբաղի հայ բնակչության միջև, երկխոսության խոչընդոտումն ու Ադրբեջանի ներքին գործերին Երևանի միջամտությունը։ ԵԱԿ-ում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը, ակնկալելով, որ Երևանը քաղաքական կամք կդրսևորի լուծելու տարաձայնությունները այդ երեք ուղղություններով։ ժամանակահատվածով։ Բաքվի այս հայտարարությունը հնչում է 5 օրից Վաշինգտոնում սպասվող արտգործնախարարների հերթական հանդիպման նախաշեմին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ չի արձագանքել Բաքվի պահանջներին։ Բանակցություններին ընդառաջ Ադրբեջանի նման գործելավոճը նորություն չի համարում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար կազմի վարչության անդամ Արսեն Թորոսյանը, հիշեցնելով սադրանքների ու ուժի կիրառմանել է Բաքուն գնացել անհամաչափ զիջումների ակնկալիքով։
Սկսած նրանց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ուժեր չունի Լեռնային Ղարաբաղում, վերջացրած այդ մյուս կետերով և ներքին գործերի մասին չի խոսքը, այլ մարդու իրավունքների և անվտանգության, այս դեպքում կոնկրետ Հայաստանի հայ բնակչության իրավունքների և անվտանգության մասին և ինչեր գրած խոչընդոտման, հա, իրականում մենք ոչ թե խոչընդոտում ենք, այլ հակառակը մենք ասում ենք, որ պետք է լինի այդ խոսակցությունը, այդ երկխոսությունը, և այն պետք է լինի հնարավորինս թափանցի, որպեսզի այնպես չստացվի, որ մի կողմը ուժեղ լինելով իր ռազմական տնտեսական պոտենցիալով ճնշի մեկ ուրիշ կողմին, դրա համար ենք ասում, որ պետք է լինի միջազգային դիտարկման տակ, լավ, այսպես ասենք, կամ միջազգային մեխանիզմի ներքո։
Երևանի համար դա կանգնած է այդ միջազգային մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտի։
Գիտեք, քանի որ մենք այդ միջազգային մեխանիզմի սահմանումը եւ պարամետրերը այս պահին չունենք, մենք չենք կարող ասել, եթե սա չլինի, ապա ոչինչ չլինի, բայց մի բան ակնհայտ է, որ եթե մենք, միջնորդները, Ադրբեջանը նույն ուզում է իրոք ուզում է երկարատև խաղաղություն, ապա այդ հարցը պետք է հասցեագրվի։ Եթե մեր հայրենակիցների իրավունքներն ու անվտանգությունը չապահովեն իրենց հայրենիքում խաղաղության համաձայնագրից առաջ կամ հետո, ապա խաղաղություն չի լինի պարզապես։ Այսինքն սա խաղաղության կայացման համար կարևորագույն և ես նաև վստահ եմ, որ միջազգային հանրությունն է դա հասկանում,
դեր կարծում եմ։ Երևանը միջազգային հանրությունը կարևորում է, այնուհանդերձ խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել առանց այս մեխանիզմների, գոնե պայմանավորվածության։
Գիտեք, տենց բազմաթիվ անհայտներով հավասարումների լուծումը այդքան հեշտ չի հասնել, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց մի բան մեր համար ակնհայտ է, որ եթե այդ հարցը չի հասցեագրվում, ապա այդ կնքենք, չկնքենք, խաղաղություն չի լինելու, հետևաբար իմաստը ո՞րն է կնքելու։
Շարունակելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման, հիշեցնեմ, որ նախորդին Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը հանդես եկավ անսպասելի մի հայտարարությամբ, պնդելով, թե ադրբեջանական ստորաբաժանումները մարզի սահմանամերձ մի շարք կետերից հետ են քաշվել։ Խոսքը մասնավորաբար ադրբեջանական առաջխաղացման ամենավերջին ուղղության տեղ գյուղի մասին էր։ Պաշտոնյայի այս հայտարարությունը որոշակի տարակուսանք է առաջացրել Սյունիքի մարզի բնակիչների շրջանում։ Իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանն այսօր օրվա ընթացքում զրուցել է մի շարք սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ, պարզելով, որ նրանցից եւ ոչ մեկը ադրբեջանական նահանջի մասին չի էլ լսել։
Սյունիքի մարզի տեղ խոշորացված համայնքում որևէ բնակիչ ադրբեջանական ներխուժումից հետո կորցրած տարածքները ետ չի ստացել։ Ազատության այդ զրույցում պնդեց համայնքի ավական ու անդամ Մասիս Զեյնալյանը։ Նա, ինչպես նաև տեղի մյուս բնակիչները, արդեն 3 ամիս է զրկված են իրենց վարելահողերից։ Այս տարվա մարտի վերջին ադրբեջանական զինուժի հերթական ներխուժումից հետո տեղի բնակիչները անակնկալի էին եկել, երբ բացահայտել էին, որ իրենց ցորենի դաշտերում ադրբեջանցիները խրամատներ են փորել ու դիրքավորվել։ Չնայած մերթնդմերթ հնչող պաշտոնական հավաստիացումներին, թե բարելավում է եղել, ադրբեջանցիները որոշ տեղերում ետ են գնացել, համայնքի բնակիչները պնդում են, որևէ մեկը իր վարելահողը ետ չի ստացել։
Հիմնական մասերը իրար ձեռն է 5 մետր, 10 մետր, 8 մետր գնալով տա հետ գնալ չ։ 82 հեկտար մի տարածքում է, 12 թե 13 հեկտար մի տարածքն է, 7 հեկտարով մի մասն է։
Իրավիճակը չի փոխվել ըստ էության։
Չէ, նույնն է, ես ինչ տեսել եմ, նույնը մնում է։ Հիմնական մասերը, որտեղ իրանք այն առաջից են նստել, ընդեղ մնում է։ 5 մետր էլ հետ չեն գնացել։
Ձեր հողը ինչքան էր, քանի հեկտար եք դուք կորցրել։
2
Հիմա ադրբեջանցիներ ձեր 2 հեկտարի վրա նստած են։
Բոլորը 2 հեկտարի վրա նստած են, ոչ թե մեր։ Որոշը ես խոսում եմ, մտածում եմ իմ հողի համար են կրում, տալիս դա ամբողջ հողի հացն է։
Այսինքն տեղում չկա մեկ հոգի, ով որ իր հողը կորցրել է, հիմա հետ է ստացել։
Չէ, դրան չկա։
Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը 3 խորհրդանում պնդել էր, թե տեղ համայնքում որոշ հատվածներից ադրբեջանցիները ետ են գնացել, սակայն այդպես էլ չեր հստակեցրել, թե կոնկրետ որ հատվածից եւ որքան։ Ադրբեջանական զինուժի հերթական ներխուժումից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրել էր, որ տեղ համայնքում 5 սահմանային կետերով ադրբեջանցիները մինչև 300 մետր առաջ են եկել Հայաստանի տարածք, չսպասելով նախապես պայմանավորված ճշգրտումներին։
Ինչ որ տեղերում գիտեմ, որ գնացել են, բայց կոնկրետ որ տեղերից, քանի մետր, այսպես
չգիտեմ։ Բացի այն, որ տեղհամայնքի բնակիչները շարունակում են զրկված մնալ իրենց վարելահողերից, նաև առ այսօր փոխհատուցում չեն ստացել ադրբեջանական զինուժի ներխուժման հետևանքով ունեցած կորուստների համար։ Հավաքանու անդամ Մասի Զեյնալյանն ասաց, թե մարզպետը եկել է իրենց համայնք, հանդիպել բնակիչներին, խոստացել փոխհատուցել 1 տարվա կորուստները։ Սյունիքի մարզպետը 3 բացատրեց, թե ինչու են պատրաստվում փոխհատուցել հենց 1 տարվա համար։
Այս տարվա չիրացված եկամտի համար կստանա աջակցություն, քանի որ ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը պետք է հետ գնա այնտեղ, որտեղից որ առաջ ենք։
Անցած 2 տարիների ընթացքում ադրբեջանական զինուժը միայն Սյունիքի մարզում մի քանի ուղություներով ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք և շարունակում է հաստատվել այդ դիրքերում։ Նախ 2021-ի մայիսի 12-ին ադրբեջանի զինված ուժերը հատեցին Հայաստանի պետական սահմանը և խորանալով մինչև 3.5 կիլոմետր հաստատվեցին Սյունիքի Սև լճի հարակից տարածքում։ Վարչապետ Փաշինյանն այն ժամանակ տեղի ունեցածը նախապես ծրագրված սադրանք որակեց, պնդելով, թե Բաքուն կեղծ քարտեզներով փորձում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներին տիրանալ։ Չնայած վարչապետի հայտարարությանը, որ չեն կարող հանդուրժել ստեղծված իրավիճակը և որ դիվանագիտական ճանապարհով պետք է հասնել նրան, որ ադրբեջանի զինված ուժերը ետ քաշվեն ելման դիրքեր, ադրբեջանական զինուժն այդպես էլ ետ չգնաց ու ավելի քան 2 տարի շարունակում է մնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ 1 տարի անց արդեն 2022-ի սեպտեմբերյան հարձակման ժամանակ ադրբեջանական զինուժը առաջ եկավ Սյունիքի մարզի Կապանի տարածաշրջանում գտնվող Ներքին Հանդ գյուղի ուղությամբ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը այն ժամանակ տեղեկացրել էր, որ Ներքին Հանդի ուղությամբ ադրբեջանական ուժերը մխրճվել են 1-2 կիլոմետր խորությամբ։ Ներքին Հանդի համայնքապետի փոխանցմամբ իրենց գյուղի մոտ ադրբեջանցիները 10-ից ավելի դիրքեր են դրել, որոշները գյուղից ընդամենը 400 մետրի վրա են։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք Հայաստանյան ամենաազդեցիկ իրավապահ կառույցներից մեկում՝ գլխավոր դատախազությունում սկիզբ առած խմորումների մասին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ այս գերատեսչության միանգամից 3 փորձառու աշխատակիցներ հրաժարականի դիմում են ներկայացրել։ Դատախազների այս քայլը կարող էր և աննկատ անցնել, եթե չլիներ հավելյալ հարցեր առաջացնող ևս մեկ հանգամանք։ Համակարգը լքել ցանկացած դատախազներից 2-ը անմիջականորեն ներգրավված էին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, ևս մեկը Սերժ Սարգսյանի դեմ հարուցված գործերում որպես հիմնական մեղադրողներ։ Արդյոք քրեական գործերին քաջածանոտ այս դատախազների հեռացումը նշանակում է, որ նախկիններին պատժելու լայնորեն գովազդված պրոցեսն աստիճանաբար մոտենում է ավարտին, կամ գուցե նոր գլխավոր դատախազի պաշտոնավարմանը զուգահեռ այն կրկին զրոյից է մեկնարկում։ Լսենք Նաիրա Մուլադարյանին։
Դեռ 2018 թվականից երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքը դատարանում ներկայացնող 2 դատախազները աշխատանքից ազատման դիմում են գրել։ Ինչու՞, Գևորգ Բաղդասարյանն ու Պետրոս Պետրոսյանը չեն մանրամասնում։ Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում հրաժարվեց պատասխանել հարցին, թե արդյոք տարաձայնություններ ունեն սեպտեմբերին գլխավոր դատախազ նշանակված Աննա Վարդապետյանի հետ, կամ արդյոք Վարդապետյանը դժգոհ է եղել նրանց աշխատանքից։ Այս 2 դատախազներն էին, որ 2018 թվականից թե նախաքննության և թե դատաքննության ընթացքում ներկայացնում էին երկրորդ նախագահին առաջադրված 2 ծանր մեղադրանքները, 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելն ու 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալը։ Երբ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց մարտյան իրադարձություններին առնչվող հոդվածը, իսկ դատավոր Աննա Դանիբեկյանն էլ արդարացրեց Քոչարյանին, դատարանը սկսեց քննել միայն կաշառքի գործը։ Այս դատավարությունն այժմ ապացույցների հետազոտման փուլում է, բայց ստացվում է այս գործով դեռ դատախազ չկա։ Երկրորդ նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասում է, նոր դատախազը պետք է զրոյից ծանոթանա գործին, իսկ դա կարող է երկար ժամանակ պահանջել։
Բայց այն էլ ինչ որ քննվում է, ինքները քիչ ծավալով, եւ պիտի այդ ամբողջ ծավալի մեջից դա դուրս բերի, ցանկացած մեկով նոր է ներգրավվում, դա դուրս բերի, պիտի ուսումնասիրի եւ բացի այն, որ նախաքննական նյութերին պիտի ծանոթանա, նաեւ պիտի դատարանում տեղի ունեցած բոլոր նիստերին ծանոթանա, այնագրություններին, դա շատ մեծ աշխատանք է։
Այս գործով ի սկզբանե 5 դատախազ կար, այդ թվում նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, հիշեցնում է երկրորդ նախագահի փաստաբանը։ Նրանցից երկուսը դատավոր նշանակվեցին։ Նախկին գլխավոր դատախազն այլևս այս համակարգում չէ, եւ փաստորեն վերջին երկու դատախազներն էլ ազատվեցին աշխատանքից։ Չնայած իրենց հակասություններին, դատախազներ Բաղդասարյանն ու Պետրոսյանը գործին կատարելապես տիրապետում էին, նկատում է Ալումյանը։ Առայժմ չի հայտարարվել, թե ով կշարունակի դատարանում ներկայացնել մեղադրանքը։ Նոր դատախազի նշանակումից հետո սովորաբար դատավորն է որոշում, թե որքան ժամանակ կտրամադրի նրան գործին ծանոթանալու համար։
Եթե դատախազը ավելի մեծ ժամկետ ուզի, ես կարծում եմ դատավորը նրան չի սահմանափակելու։ Եթե մյուս հարցն է, թե դատախազը ինչքան ժամանակ ուզի, պատրաստ կլինի կիսատ-պրատ վիճակում, ասենք, ոչ շատ խորացած լինելով գործի մեջ սկսի իր ապարտականությունների կատարումը, թե այնուամենայնիվ կգերադասի գործը իդեալական ուսումնասիրել, ինչպես օրինակ գործը իդեալական գիտեին դատախազներ Բաղդասարյանն ու Պետրոսյանը։
Այժմ դատարանում քննվող գործով ըստ մեղադրականի 2008-ին գործարար Սիլվա Համբարձումյանը հանք շահագործելու նպատակով ուսումնասիրման հատուկ լիցենզիաներ ստանալու եւ իրեն պատկանող ընկերության վաճառքին չխոչընդոտելու համար նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի միջնորդությամբ դիմել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ այլ պաշտոնատար անձանց, կաշառքի առաջարկելու գումարը մաս-մաս փոխանցել։ Նույն գործարքի շրջանակում կաշառք է ստացել նաեւ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, որը նույնպես ամբաստանյալի աթոռին է նստած։ Այս հոդվածով Գևորքյանին ու Քոչարյանին 7-ից 12 տարվա ազատազրկում է սպառնում։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Արևմուտքում Ռուսաստանում եւ բնականաբար Ուկրաինայում արդեն երկրորդ օրն է, ինչ քննարկում են երկրի խոշորագույն էներգետիկ օբյեկտներից մեկի Կախովկայի հեքի պատվարի պայթեցում։ Արևմտյան եւ ուկրաինական աղբյուրների փնդմամբ Դնեպրի հիդրոկասկադի վերջին 6-րդ կետը հանդիսացող Կախովկայի հետը կպայթեցրել են ռուսական ուժերը Կիևի կողմից լայնորեն գովազդված հակահարձակումը գոնե ռազմաճակատի հարավային հատվածում կանխելու համար։ Մոսկվայում սակայն հակառակն են պնդում, նշելով թե Դնեպրի Արդակի կտրուկ բարձրացմանը հանգեցրած պայթեցման մեղավորը ուկրաինական ուժերն են, որոնց նպատակը հարավից զորքերը ճակատի այլ հատվածներ վերաթեղակայելն էր։ Հազաբաբայանին լսենք։
Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակի փլուզումը կհանգեցնի լուրջ հումանիտար հետևանքների, բացասաբար կանրադառնա Ուկրաինայի տնտեսության վրա եւ հնարավոր է կազդի պատերազմի ընթացքի վրա։ Հիդրոէլեկտրակայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի նվիրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում երեք Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը ՀԿ պայթեցնելու մեջ միմյանց են մեղադրել։ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի ազոր ներկայացուցիչ Սերխիո Կիսլիցան կատարվածի մեջ մեղադրել է Ռուսաստանին, շեշտելով, թե հենց ռուսական ուժերն են շուրջ 1 տարի վերահսկում Կախովկայի ՀԿ։
This is a terrorist act against Ukrainian critical infrastructure.
Սա ահաբեկչական գործողություն է Ուկրաինայի կարևոր ենթակառուցվածքների դեմ, որի նպատակն է հնարավորինս շատ զոհեր եւ ավերածություններ պատճառել խաղաղ բնակչությանը։ Ռուսաստանը 1 տարուց ավելի է վերահսկում է ամբարտակը եւ ամբողջ Կախովկայի հեքը։ Ֆիզիկապես անհնար է հրետակոծել դրանք։ Ռուսներն են այն պայթեցրել։
And they blew it up.
ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վասիլի Նիբենզան սակայն հակառակն է պնդում։
В ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимые преступления.
Հունիսի 6-ի գիշերը Կիևի ռեժիմը աներևակայելի հանցագործություն կատարեց, պայթեցնելով Կախովկա հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակը, ինչի հետևանքով Դնեպր գետով ջրի անվերահսկելի արտահոսք է տեղի ունեցել։
Затоплены населённые пункты. Тысячи людей нуждаются в эвакуации, и она уже началась.
Ուկրաինական կողմը ասում է, թե հիդրոէլեկտրակայանը պայթեցնելու նպատակն է կանգնեցնել ուկրաինական ուժերի հակահարձակումը։ Ամբարտակի ոչնչացման արդյունքում ռուսական զորքերը բարելավել են իրենց պաշտպանական դիրքերը, կարծում է Stratpoints հիմնադրամի ռազմական փորձագետ Մաչեյ Մատիսյակը։ Առաջացած ջրհեղեղը ամենայն հավանականությամբ մոտ 1 ամիս կխանգարի ուկրաինական ուժերին այդ տարածքում օգտագործել ծանր զինատեսակներ, տանկեր կամ հետևակի մարտական մեքենաներ հակահարձակման համար, կարծում է փորձագետը։ Թեև փորձագետների մեծ մասը համարում է, որ ռուսներն են հենց շահում ամբարտակի փլուզումից, ստույգ պատճառները դեռ հայտնի չեն։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների վարչակազմը հայտարարել է, որ չի կարող հստակ ասել, թե ով է պատասխանատու ամբարտակի ոչնչացման համար։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ երկու պաշտոնյա NBC News-ին ավելի վաղ հայտնել էր, որ Սպիտակ տունը հիդրոէլեկտրակայանի պայթեցման Ռուսաստանի հավանական մասնակցության մասին հետախուզական տվյալներ ունի։ Կրեմլը հերքում է բոլոր մեղադրանքները եւ խոսում է կամ ուկրաինական բանակի կողմից հեկի վրահարթիրային հարձակման կամ դիվերսիայի մասին։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտարարել է, թե այդ դիվերսիաները, իթիվս այլ բաների, իբր հետապնդում են Ղրիմը ջրից զրկելու նպատակ։ Փորձագետները հնարավոր են համարում նաև երրորդ պատճառը. Հիդրոէլեկտրակայանը վնասվել էր դեռևս ամիսներ առաջ Խերսոնի մարզում ամառային և աշնանային մարտերի ժամանակ, և փլուզումը դրա հետևանքներ։ Մինչ կողմերը միմյանց են մեղադրում, նոր Կախովկա քաղաքը, որ գտնվում է հիդրոէլեկտրակայանից մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա, գրեթե ամբողջությամբ անցել է ջրի տակ։ Քաղաքում ջրի մակարդակը բարձրացել է ավելի քան 10 մետրով։ Նովայա Կախովկայից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ալյոշկի քաղաքը, որ վերահսկում են ռուսական ուժերը, նույնպես գրեթե ամբողջությամբ հեղեղված է։ Մի քանի այլ քաղաքներ և գյուղեր մասամբ են հեղեղվել։ Խերսոնի շրջանում թե ուկրաինական իշխանությունները, թե ռուսական հայտարարել են տարհանման մասին։ Կողմերը զոհերի մասին չեն հայտնել, ռուսական կողմը հայտնել է միայն 7 անհետ կորացի մասին։ Բացի այդ, հեկի փլուզման հետևանքով խմելու ջրի դեֆիցիտ է նաև առաջացել մասնավորապես Ուկրաինայի Կրիվոյ Ռոգ քաղաքում։ Խնդիրներ կարող են առաջանալ նաև Ղրիմում։ Թերակղզու ռուսական իշխանությունները, սակայն, հայտնում են, թե առայժմ խմելու ջրի խնդիր չկա։ Աղետը, սակայն, չի կանգնեցրել պատերազմը։ Ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Գիշերը ռուսական ուժերը կրկին ռմբակոծել են Կիևն ու Խարկովը, ուկրաինական կողմը պնդում է, թե խոցել է ռուսական բոլոր 35 հրթիռները, միևնույն ժամանակ ուկրաինական բանակը շարունակում է հարձակողական գործողությունները Դոնեցկի մարզում։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ էլ ուկրաինական պատերազմի հետ կապ ունեցող ևս մեկ դիվերսիայի մասին, որ տեղի էր ունեցել անցած տարվա աշնանը, դադարեցնելով ռուսական գազի արտահանումը Եվրոպա, նախ և առաջ Գերմանիա։ Խոսքը հյուսիսային հոսք գազատարի պայթեցման մասին է։ Դեռ ամիսներ առաջ ամերիկացի հայտնի լրագրող Սեյմուր Հերշը մի հետաքննություն էր ճապարակել, պնդելով, որ գազատարի պայթեցման որոշումը կայացվել էր սպիտակ տանը, դրան էլ մասնակցել էին ամերիկյան և նորվեգական հատուկ ծառայությունները։ Գարնան, արդեն ամերիկյան մամուլը, մեկ այլ վարկած առաջ քաշեց, որի համաձայն հյուսիսային հոսքի պայթեցման հեղինակը ուկրաինացիներն էին։ Նախորդին էլ Միացյալ Նահանգներում այս վարկածի նորացված տարբերակը սկսեց շրջանառվել, դրա մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանից Բալթյան ծովի հատակով մինչև Գերմանիա անցկացված հյուսիսային հոսք գազատար խողովակաշարերի ոչնչացման առեղծվածային պատմությունում ի հայտ է եկել նոր ուշագրավ հանգամանք։ Գազատարները պայթեցվել են անցյալ տարվա սեպտեմբերի 26-ին։ The Washington Post ամերիկյան օրաթերթը գրել է, թե նախագահ Ջո Բայդենի աշխատակազմը պայթեցումից 3 ամիս առաջ է տեղեկություն ստացել այն մասին, որ ուկրաինացիները դիվերսիա են ծրագրում։ Ըստ The Washington Post-ի, ամերիկյան գաղտնի ծառայություններին այդ մասին հայտնել են գործընկերները մի անանուն եվրոպական երկրից։ Գործողության անմիջական ղեկավարումը ստանձնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Վալերի Զալուժնին։ Ամերիկյան օրաթերթը գործողության մասին տեղեկացել է Պենտագոնի փաստաթղթերի արտահոսքի շնորհիվ։ Ծրագրվող գործողության մասին եվրոպական երկրներից մեկի գաղտնի ծառայությանը հայտնել են հենց Ուկրաինայում, այդ անանուն երկրի պատկան ծառայություններն էլ տեղեկությունը անցյալ տարվա հունիսին տրամադրել են ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչությանը։ Ամերիկացիները իրենց հերթին տեղեկությունը փոխանցել են գերմանացիներին և մյուս դաշնակիցներին։ Գրոհը տեղի չի ունեցել ճիշտ այն օրը, որը հայտնել է ուկրաինական աղբյուրը, սակայն սեպտեմբերի 26-ը շատ մոտ էր նշված ժամկետին։ Ըստ փաստաթղթի, Ուկրաինայի նախագահ և գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Զելենսկին տեղյակ չի պահվել։ Զինվորականները ենթադրել են, որ այդպես նա ավելի բնական և անկաշկանդ կմեկնաբանի հյուսիսային հոսքի թեման և ամենայն անկեղծությամբ կհերքի Կիևի առնչությունը։ Եթե Զելենսկին որևէ կերպ խոստովաներ, որ Կիևը ինչ-որ առնչություն ունի, դա մեծ վրդովմունք առաջացներ ցուրտ ձմռան հեռանկարից սարսափած Եվրոպայում ու հատկապես Գերմանիայում, և կասկածի տակ կդներ եվրոպացիների աջակցությունը Ուկրաինային։ Ըստ The Washington Post-ի, գործողությունը պետք է իրականացվեր անցյալ տարվա հունիսին Բալթյան ծովում ՆԱՏՕ-ի լայնածավալ զորախաղերից հետո, բայց ինչ-ինչ պատճառներով կանգնեցվել է։ Ենթադրվում է, որ Ուկրաինայի հատուկ ուժերի 6 զինծառայող ջրասուզակներ կեղծ փաստաթղթերով պետք է վարձեին զբոսանավ, մոտենային Բալթյան ծովում կոնկրետ շրջան, իջնեին ծովի հատակը և ականապատեին գազատարները։ Պայթեցման ազդանշանը հավանաբար պետք է արձակվեր ռադիոկապով։ Հյուսիսային հոսքի ոչնչացման գործը քննող գերմանացի մասնագետները ենթադրում են, որ հենց այդ սցենարով էլ իրականացվել է պայթեցումը, բայց ոչ թե հունիսին, այլ սեպտեմբերին։ Պաշտոնական Կիևը հետևողականորեն պնդել է, որ կապ չունի դրա հետ։ Սպիտակ տունը և կենտրոնական հետախուզական վարչությունը հրաժարվել են պատասխանել The Washington Post-ի հարցերին։ Դիվերսիայի արդյունքում Հյուսիսային Հոսք 1 և Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարների 4 գծերից 3-ը վնասվել են։ Մասնագետների կարծիքով դրանք դժվար թե վերականգնվեն, համենայն դեպս այդ մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտից հետո։ Մոսկվան հենց այդ պայթեցումներից հետո է պնդել, որ գազատարների ոչնչացումը ձեռնտու է ԱՄՆ-ին և Արևմտյան մյուս երկրներին։
Теоретически штаты, конечно, заинтересованы для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего, в том числе, сжиженного природного газа.
Ուկրաինացիները պնդել են, թե դա արել են ռուսները, մինչդեռ ամերիկյան հետախուզությունը նշել է, որ չունի հյուսիսային հոսքի ոչնչացմանը ռուսների առնչությունը հաստատող տվյալներ։
Ծրագրի ավարտինել Թուրքիայում ցավալվող իրադարձություններին անդրադառնանք։ Կառավարության կազմի կտրուկ թարմացումից հետո 14 նախարարներից վերանշանակվեցին միայն երկուսը, հերթը հասել է տնտեսությունը կառավարող մարմիններին, մասնավորապես կենտրոնական բանկի ղեկավարությանը։ Եվ մինչ Անկարայում բանկի նախագահային նոր ղեկավարի նշանակման շուրջ կուլիսային զարգացումներ են, ազգային տարադրամը շարունակում է նոր հակառեկորդներ սահմանել արևմտյան փորձագետներից Մոման Ցամոզմապ, սակայն լիրայի կտրուկ արժեզրկումը կարող է դառնալ թուրքական տնտեսության առողջացման սկիզբը, երբ կենտրոնական բանկը ստիպված չի լինի վատնել իր պահուստները դոլարի ցածր փոխարժեքը պահպանելու համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքական լիրան գահավիժման նոր ռեկորդներ է սահմանում։ Այսօր առավոտյան Թուրքիայի ազգային արժույթը արժեզրկվել է 7%-ով, հասնելով 2021 թվականի պատմական ճգնաժամից ի վեր նվազագույն շեմին։ Մասնագետների կարծիքով թուրքական տարադրամի անկումն այդքանով չի սահմանափակվի։ Թուրք տնտեսագետ Էնվեր Էրքանը նշում է, թուրքական լիրան այժմ սկսել է ձերբազատվել արհեստական կայունացնող միջոցներից, որոնք ձեռնարկվել էին մասնավորապես նախընտրական շրջանում ընտրություններից առաջ երկրում տնտեսական ավելի բարենպաստ պատկեր ունենալու համար։
The FX rate movement was heavily suppressed by alternative financial instruments before the election. Ընդհանրապես
առաջ արժույթային կուրսի շարժը խիստ ճնշվել է այլընտրանքային ֆինանսական գործիքներով։ Նոր փուլում մենք տեսնում ենք ավելի լիբերալ մոտեցում, որը հնարավորություն է տալիս թուրքական լիրային մոտենալ իր իրական արժեքին։ Արտարժույթի փոխարժեքը ճնշման տակ պահող գործիքները կոպիտ միջոցներ էին, որոնք փորձում էին ինչ-որ կերպ զսպել դոլարայնացմանը։
Achieve reverse dollarization.
Մեկ տարուց ավելի տենդի մեջ գտնվող Թուրքիայի ազգային արժույթը սկսել էր թուլանալ բարձր գնաճի ֆոնին, երբ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը որոշեց իրավիճակը կարգավորել ոչ թե արդեն գիտությանը հայտնի փորձված գործիքներով, այլև ոչ ավանդական մեթոդներով։ Չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին, Թուրքիայի նախագահը Այդոհանդերց կենտրոնական բանկին կարգադրել էր նվազեցնել տոկոսադրույքները, համոզված լինելով, որ ցածր տոկոսադրույքների պահպանումը մրցունակ տարադրամի պայմաններում կնպաստի տնտեսական աճին և Թուրքիայի արտահանման պոտենցիալին։ Արդյունքում արդարացան ոչ թե Թուրքիայի առաջնորդի հույսերը, այլ մասնագետների նախազգուշացումները։ Ֆինանսական քաղաքականության այդ կոպիտ միջամտության հետևանքով Թուրքիայում գնաճը հասել էր 85%-ի, ինչն իր հերթին հանգեցրել էր գործազրկության, սոցիալական լարվածության։ Այժմ ընտրություններից հետո ամենամեծ հարցն է, ինչպես է բուժվելու թուրքական տնտեսությունը, որի վերքերն էլ ավելի խորացան ավերիչ երկրաշարժից հետո։ Էրդողանը Արշավի ժամանակ խոստանում էր ոչ միայն թուրքերի ֆինանսական խնդիրները մեղմել, տնտեսական բարձր ցուցանիշներ ապահովել, այլև արագ տեմպերով աղետի գոտին վերականգնել։ Որոշ գնահատականներով ֆինանսների նախարարի պաշտոնում Մեհմեդ Շիմշեքի նշանակումը իրավիճակի բարելավումը ուրվագծում։ Ռացիոնալ առավել ուղղադավան տնտեսական քաղաքականության կողմնակից Շիմշեքի ընտրությունը վկայում է Թուրքիայում սոցիալական սուր ճգնաժամը մեղմելու Էրդողանի ցանկության մասին, կարծում է տնտեսական փորձագետ Թիմոթի Էյշը, ենթադրելով, որ Էրդողանը ի վերջո որոշել է գործը վստահել մասնագետներին։
It marks a 180 and about turn in economic policies from Erdogan. Remember he's
Սա նշանակում է 180 աստիճանի շրջադարձ Էրդողանի տնտեսական քաղաքականությունում։ Հիշում եք, վերջին տասնամյակում Էրդողանը հիմնականում ոչ ուղղադավան քաղաքականություն է վարել։ Շիմշեք Էրդողանի նախորդ վարչակազմում էր, եւ հերացել է, քանի որ այդ ամենի հետ համաձայն չէր։ Դրա համար եմ կարծում, այն փաստը, որ նա վերադարձել է, խոսում է այն մասին, որ Էրդողանը հասկացել է, պետք է ինչ-որ բան այլ կերպ անի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։